იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
წელიწადის სხვადასხვა სეზონს სხვადასხვა დაავადების გამწვავება ახასიათებს, თუმცა შემოდგომა და გაზაფხული მაინც გამორჩეულია. შემოდგომაზე ძირითადად ქრონიკული დაავადებების გამწვავება ხდება. COVID-19 კი ამ დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის განსაკუთრებული რისკის შემცველია. დღევანდელი 2 ნოემბრის გადაცემის თემა: კორონავირუსი და შემოდგომის ქრონიკული დაავადებები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა არის შემოდგომაზე ქრონიკული დაავადებების პროგრესირების მიზეზი? რომელი დაავადებები იჩენს თავს? COVID პანდემია რა საფრთხეს უქმნის ამ რისკ ჯგუფს მიკუთვნებულ ადამიანებს? რა პრევენციული ზომებით შეიძლება საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვა? ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ვისაუბრებთ. კონტაქტი სტუდიაშია ექიმი თერაპევტი თამარ დონდუა.
მოგესალმებით,
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
COVID პანდემიამ სერიოზული გამოწვევის წინაშე დააყენა მთელი მსოფლიო და ცხადია, ჩვენი ქვეყანაც არ არის ამხრივ გამონაკლისი. არის გამოყოფილი რისკ ჯგუფები, ვისთვისაც განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია ეს ვირუსი და, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, კორონავირუსი და შემოდგომის ქრონიკული დაავადებები არის დღევანდელი გადაცემის თემა. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ COVID-19-ზე და იმ საფრთხებზე ვისაუბრებდეთ, რაც ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ექმნებათ, მაინც საინტერესოა, რატომ არის შემოდგომა წელიწადის ის დრო, როდესაც ხდება ქრონიკული დაავადებების პროგრესირება?
დიახ, მოგახსენებთ, შემოდგომის პერიოდში იკლებს დღის ხანგრძლივობა, იკლებს მზის აქტივობა და მზის სხივი. ანუ დღის ხანგრძლივობის შემოკლება იწვევს იმას, რომ ჩვენ ორგანიზმში ხდება თანდათან პროცესების, აი ეს აქტიური პროცესები ისე აღარ მიმდინარეობს და იმუნური სისტემის პასუხი სხვანაირია. ვიცით, რომ სისხლის მოქმედებით გამომუშავდება ორგანიზმში ძალიან ბევრი დადებითი ჰორმონი და ერთ-ერთი ჰორმონის მსგავსი ვიტამინი, რომელიც არის D ვიტამინი, რომელიც ახდენს საერთო ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდ გავლენას. აი ამის გამომუშავება, სხვადასხვა ჰორმონების გამომუშავება, რიტმი იცვლება და აქედან გამომდინარე ადამიანის იმუნიტეტი ქვეითება. პლუს ამასთან ძალიან სხვა ბევრი ფლორა და რაც არის ჩვენს გარშემო და ვირუსები, ისინი ხდება უფრო აქტიური ამ პერიოდში. საქართველოში და მსოფლიოშიც არასწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რაც უფრო ცივა, მით უფრო კვდება ვირუსი. ეს არის აბსოლუტურად პირუკუ. რაც უფრო ცივი პერიოდი დგება, მით უფრო აქტიური ხდება ვირუსი და ჩვენ ვიცით, რომ რესპირატორული დაავადებების პიკი მოდის ზამთრის თვეებზე. ამიტომაც აი ეს განაპირობებს ყველაფერი ცალმხრივად, ანუ ორმხრივად, ადამიანის იმუნური სისტემის პასუხის დაქვეითება და ჩვენს გარშემო მიკრობების და ვირუსების გააქტიურება. აი ეს ერთად იწვევს დაავადებების რაოდენობის მომატებას და იმუნური სისტემის დაქვეითებას შემოდგომის პერიოდში.
ქრონიკული დაავადებები, მაინც რომელი დაავადებები ერთიანდება აი ამ კოლგის ქვეშ? იმიტომ რომ ზოგჯერ არასწორი დამოკიდებულება გვაქვს თვითონ აი ამ ტერმინისადმი, ქრონიკული დაავადებები.
მოდით ასე ვთქვათ, ყველა დაავადება, რომელიც არის მწვავე და რჩება კვალის დატოვების გარეშე ორგანიზმში, ეს არის მწვავე დაავადებები. და ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც არ რჩება, მაგრამ ითხოვს მუდმივ მკურნალობას და აქვს რემისიის პერიოდები მკურნალობის პერიოდში. რემისია ის ნიშნავს, რომ დაავადებას არ აქვს გამწვავება. ეს დანარჩენი ყველა არის ქრონიკული დაავადებები. მოსახლეობისთვის, რომ გახდეს უფრო ნათელი, მაგალითად არტერიული წნევა, ეს არის ქრონიკული დაავადება, მომატებული არტერიული წნევა, ჰიპერტენზია, რომელსაც თუ არ ვუმკურნალებთ, გვექნება მისი გამწვავება. ანუ ის მოითხოვს ყოველდღიურ მედიკამენტის მიღებას. მაგრამ ვირუსული დაავადება, როგორიც არის მაგალითად სურდო, ან მწვავე დიარეა, რომელიც გადის მაგალითად კუჭის აშლილობა, სხვადასხვა ბაქტერიები თუ ვირუსებით გამოწვეული, ეს დაავადება გადის და სრულდება. ამას შემდგომ მკურნალობა აღარ სჭირდება. მაგრამ აი ასევე ქრონიკული გასტრიტები, მაგალითად კუჭის წყლულები, ძალიან ბევრი საშარდე სისტემის დაავადებები, ესენი არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სხვა დაავადებები.
ალერგიებიც ალბათ.
ალერგიებიც, დიახ, თუმცა არის მწვავე ალერგიები, რომელიც სრულდება და მერე აღარ არის, მაგრამ ქრონიკული მაგალითად ასთმა, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ეს დაავადებები არ იკურნება. ეს დაავადებები ითხოვს მუდმივ მკურნალობას, რომ დადგეს რემისია და ადამიანს არ ქონდეს გამწვავებები ხშირი და არ იყოს პიკები დაავადებების წლების განმავლობაში. ფაქტიურად ნორმალურად, კარგად მართული დაავადება ქრონიკული და პაციენტის დამყოლობა გარანტია იმისი, რომ ქრონიკული დაავადების გამწვავება არ გვექნება.
ამის ცოდნა აუცილებელი ალბათ იმის გამოც, რომ აი როცა ჰიპერტენზიაზე ვსაუბრობთ და წნევის მომატება და ხშირი უკვე და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ქრონიკულ დაავადებას მიეკუთვნება, აი გამლის შეწყვეტა, რომ უკვე უკეთ არის, უკეთ გრძნობს ადამიანი თავს, ალბათ დაუშვებელია, ხო?
დაუშვებელია, ძალიან ხშირად მქონია შემთხვევა, რომ ექიმო დაამთავრე კურსი და ამის მერე მოდის პაციენტი და მეუბნება, რომ ცუდა თუ არ, უფრო ცუდა თუ არ. რა თქმა უნდა, მედიკამენტის მიღების მერე ძალიან ხშირად გება რეკოშეტული მდგომარეობა. ანუ რეკოშეტი ნიშნავს რას? როდესაც ადამიანი წყვეტს ჰიპერტენზიის მკურნალობას, მედიკამენტების მიღებას, უფრო მაღალ არტერიულ წნევას უღებულობ და უფრო ცუდად გრძნობს ადამიანი თავს. ამიტომ მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ეს არ არის სურდო, ეს არის მუდმივად სამკურნალებელი დაავადება, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას პაციენტის მხრიდან. აუცილებლად უნდა გააკონტროლოს, აუცილებლად უნდა იყოს ყურადღები თავის ჯანმრთელობის მიმართ და მოუაროს საკუთარ თავს. ექიმს არ შეუძლია, ექიმი არის ერთი, პაციენტები არის ძალიან ბევრი, ექიმს არ შეუძლია გააკონტროლოს ყველა. როდესაც ექიმი აძლევს დანიშნულებას, იქვე მიაყოლებს რეკომენდაციებს. ამ რეკომენდაციებს უნდა მოსმენა და ამ რეკომენდაციებს უნდა შესრულება. ეს არის მთავარი.
ასე რომ თვითნებურად მიღება გადაწყვეტილებისა, რომ ჰიპერტენზიისგან გამოვჯამთდით, დავამარცხეთ ჰიპერტენზია, ეს ყოველთვის დაუშვებელია.
ეს არ არსებულია, თუმცა შეიძლება იყოს არტერიული წნევის მატება ახალგაზრდა ასაკში ან ისედაც სხვა რაღაც მწვავე დაავადების ფონზე, რომელიც შემდგომ გაივლის ეს მწვავე დაავადება და არტერიული წნევა დარეგულირდება. ამას წყვეტს მხოლოდ ექიმი და არავითარ შემთხვევაში პაციენტი.
ქალბატონო თამარ, ქრონიკული დაავადებების დროს მედიკამენტების მიღება უწყვეტად უნდა ხდებოდეს, თუ არის ისეთი დაავადებები, რომლებიც გარკვეულ შესვენებასაც, ანუ მედიკამენტების მიღებიდან მიღებამდე გარკვეულ შესვენებასაც რომ მოითხოვს?
კი, არის ასეთი დაავადებები, მაგალითად გასტროენტეროლოგიური დაავადებები, კუჭის წყლულები, გასტრიტები, რომელიც შეიძლება შეწყდეს მკურნალობა და წესი და კანონით, დიახ, თუ პაციენტი იცავს ყველა რეკომენდაციას, რაღაც 2 თუ 3 თვიანი მკურნალობის მერე დგება რემისია, პაციენტი იცავს კვებით რეჟიმს, იცავს რეკომენდაციებს და დაავადების გამწვავება არ დგება. თუმცა აი ქრონიკული დაავადებების, კუჭნაწლავის ქრონიკული დაავადებების დროს გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ზუსტად საჭიროა პრევენციული მკურნალობა, რომ არ გართულდეს ეს დაავადებები და თუ დავასწრებთ გართულებას, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უფრო მცირე დროში ხდება ამ კუპირება და უფრო მცირე დროა საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ მედიკამენტი.
აი ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ქრონიკული დაღლილობის შესახებ, აი ეს ცალკე აღებული დაავადება თუ კიდევ აერთიანებს ბევრ რამეს?
მე ვფიქრობ, რომ აერთიანებს და არის ასეთი ორმო სამედიცინო დიაგნოზებში, რომელშიც ყრიან ყველაფერს. რისი გამორკვევაც არ შეიძლება. აი ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი შეიძლება იყოს გამოწვეული სისხლი და სისხლბადი ორგანოების დაავადებებით. მაგალითად, როგორც არის ანემიები, რკინადეფიციტური, ფოლიუმდეფიციტური, B12 დეფიციტური, ეს იწვევს დაღლილობას. ადამიანი იღვიძებს უკვე დაღლილი. სხვადასხვა ვიტამინების ნაკლებობა, B-ჯგუფის ვიტამინები მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ჰიპოთირეოზი, ადამიანი იღვიძებს უკვე დაღლილი. აი ასევე არის D ვიტამინის დეფიციტი. ადამიანი იღვიძებს დაღლილი ფაქტიურად. ამიტომაც არის, რომ ამას უძახი ორმოს. ეს არის დაავადებების კომპლექსი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი. როგორიც არის, ვთქვათ, მაგალითად, მიღებული რომ დაიწეროს დაღლილობა, მაგრამ ეს დაღლილობა, როდესაც პაციენტი მოდის ჩემთან და მეუბნება, რომ ექიმო, ვარ დაღლილი, დამიქვეითა ენერგია, აღარ მაქვს ის ამტანობა ფიზიკური, როგორიც მქონდა ადრე, ვიწყებ გამოკვლევას, შეგროვებას, ანამნეზის შეგროვება ქვია ამას, ანუ ვეკითხები, რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება და ვაკეთებ ლაბორატორიულ კვლევებს და როგორც წესი ამოტივტივდება ხოლმე ისეთი დაავადებები, როგორიც ჩამოთვალე. თუ არა და არის მაგალითად ძალიან ხშირად ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, იმის მიზეზი, რომ ძილის და ღვიძილის მომენტი აქვს ადამიანებს დარღვეული, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს ღამის მორიგეობები მაგალითად და ვერ იძინებენ, იმიტომ რომ დღის ძილი ვერაფრით ვერ ანაზღაურებს ღამის ძილს. აგრეთვე ახალგაზრდებში, რომლებსაც 24 საათის განმავლობაში მობილური ტელეფონი უკავია და დღე-დაღამე გაერთიანებულია და ფაქტიურად ვერ აკონტროლებენ იმ დროს, რომელსაც ატარებენ ინტერნეტ სივრცეში და ესეც იწვევს ქრონიკული დაღლილობის სინდრომს.
თუმცა ალბათ მიზეზის დადგენა არის ყველაზე სასურველი და მთავარიც ალბათ და მნიშვნელოვანი.
მკურნალობისთვის უნდა დადგინდეს მიზეზი.
და რამდენად ხშირია, როდესაც პაციენტები სწორედ ქრონიკული დაღლილობით მოგმართავენ ხოლმე. ხომ არის შესაძლებელი, რომ ადამიანმა ეს ჩათვალოს არც თუ ისე მნიშვნელოვან სიგნალად ან რაიმე დაავადების წინაპირობად და
არც
მიაქციოს ამას ყურადღება.
არა, აქცევენ ყურადღებას და ძალიან ბევრი მოდის ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი და უნდა ვთქვა, რომ ძირითადად წინ მოდის, ეს არის D ვიტამინის ნაკლებობა, ეს არის ჰიპოთირეოზები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები და ეს არის სისხლი და სისხლბადი ორგანოების დაავადებები, ეს არის ანემიები, როგორც ვახსენე. აი ძალიან ხშირად არის ეს.
ახლა რაც შეეხება COVID პანდემიას, როდესაც საუბრობთ რისკ ჯგუფებზე, რომელთაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ COVID-19-თან მიმართებაში, ამ რისკ ჯგუფების შემონათვალში არის ის ადამიანები, მიეკუთვნებიან ის ადამიანები, რომელთაც სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება გააჩნიათ. აი, რატომ არიან ეს ადამიანები ამ რისკ ჯგუფში? რა საფრთხის შემცველია მათის COVID-19? რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ვირუსმა და როგორ შეიძლება ამის თავიდან აცილება? არა მხოლოდ ამ ადამიანებისთვის, არამედ ყველასთვის.
მოდით ასე ვთქვათ, დავყოთ ჩვენ პაციენტები, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს სტატისტიკამ ძალიან კარგად აჩვენა, რომ შეიძლება ძალიან ახალგაზრდა და ჯანმრთელიც გარდაიცვალოს კორონავირუსით და მოხუცი, რომელიც გადაცილებულია 80 წელს და არის, ასე რომ ვთქვათ, ქრონიკული დაავადებების ბუკეტის მქონე, ის ადამიანი გადარჩება. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს ვირუსი ჯერ კიდე გამოუცნობია და როგორ მოიქცევა ჩვენ ორგანიზმში შემოჭრის შემდეგ, არავინ არ იცის და რას გააკეთებს. მიუხედავად იმისა, როგორ მოიქცევით ჩვენ, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავიდანვე ძალიან ყურადღებითაა ამ ვირუსის მიმართ, იშვიათია გართულებები. იშვიათი.
ყურადღებით ყოფნაში რას გულისხმობთ, ხალბატონო?
აი მაგალითად, ძალიან ბევრი კორონავირუსით დაინფიცირებული, როდესაც ვთქვათ, პირველი სიგნალია, პირველი სიცხე ან სიმპტომი ვირუსისთვის დამახასიათებელი, ამას უგულვებელ ყოფს, იმიტომ რომ მეორე დღეს კორონავირუსი არავის არ ურთულდება. კარგად გრძნობ თავს, გადის გარეთ, ჩვეულებრივი დატვირთვით არის და ასე შემდეგ. ამას ყოველ მიზეს, აი ამას ვერ იტანს კორონავირუსი ვერანაირად. ესე იგი, თუ თქვენ უგულვებელ ყოფთ მას და არ აქცევთ ყურადღებას თავიდანვე, ის უკვე მიდის გართულებებით. ამიტომ პირველივე ნიშანი, რომელიც არის და როგორც არის ვირუსისთვის დამახასიათებელი, ტემპერატურის მომატება, თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ცემინება, სხვათა შორის სურდოც ამ ბოლო დროს, ადრე მშრალი ცხვირი იყო ყოველთვის კორონას დროს და ეხლა არ არის. ანუ მწვავე ვირუსული დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომი არის მოექეცი თქვენ ორგანიზმს ძალიან ყურადღებით. რამოდენიმე დღის მერე ჩაიტარეთ ტესტი, მანამდე ჩვეულებრივად დაჯექით სახლში. ეს არის პირველი რჩევა, რომ არ გადაზდოთ სხვას და რომ არ დაიზიანოთ საკუთარი ჯანმრთელობა. დღესდღეობით ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ჩემთან კლინიკაში მოდის პაციენტები სიცხით, როდესაც მოდის პაციენტები ვირუსული სიმპტომებით, ტესტი ჩატარებული არ აქვს, არც იცის, აი მე არ ვიცი, აი ნარკოსში იყო 2 წლის განმავლობაში და არაფრისთვის არ უსმენია, არაფერი არ იცის, თუ აბსოლუტურად უმეცარია, იმიტომ რომ ყოველ წუთში ცხადდება და ყოველ წამში გვაქვს ინფორმაცია, რომ არ უნდა გახვიდეთ, უნდა დარეკოთ, უნდა დაიტესტოთ, მერე უნდა გამოხვიდეთ. ამას ყველაფერს უგულვებელ ყოფენ. ამის შემდეგ უკვე იწყება ის, რომ შეიძლება ვირუსი შემოbrunდეს ძალიან რთულად. მეორე არის ქრონიკული დაავადების მქონე, აი მინდა ვთქვა და ვახსენო, გავაკეთო განმარტება. ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, ასაკიანი პაციენტები, რომლებსაც დავყოფა ესეთ ჯგუფებად, მოვლილი და მოუვლელი პაციენტი. მოუვლელი არის პაციენტი, რომელიც არღებულობს მედიკამენტს, რომელსაც დაავადება მიშვებული აქვს და აბსოლუტურად არ აკონტროლებს არაფერს, ამბობს ძალიან არხეინად, რომ მე ისეთი ძლიერი ვარო, 180-190 წნევი დავდივარ და ექიმთან არასოდეს არ ყოფილვარ და არ იცის, რომ ექიმთან რო არ მიდის, ეს არ არის მისი პლუსი, ეს არის ძალიან დიდი მინუსი, ეს არის გაუნათლებლობა, უმეცრება, რომ არ შეიძლება ადამიანი, რომელსაც აწუხებს რაღაცა და მაღალი წნევი დადის, არ მივიდეს ექიმთან. ეს არის შეუძლებელი. ამას მიუყვართ სხვადასხვა კატასტროფამდე. ვიცით რა, ეს COVID პანდემია დასრულდება, მაგრამ ის გულსიძღვრთა სისტემის პანდემია, რომელიც არის მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული და წელიწადში 10,000-ობით ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს, აი ამას უნდა მიხედვა. მე მყავს პაციენტები მოვლილი ჩემთან, ვინც არიან. ეს პაციენტები ღებულობენ მედიკამენტებს, აკონტროლებენ თავიანთ სისხლის წნევას, აკონტროლებენ ქოლესტერინის დონეს, აკონტროლებენ სხვადასხვა ქრონიკულ დაავადებებს. ამიტომ ასეთ პაციენტებს, აი როგორც არ უნდა ვთქვათ რა, მე ძალიან ბევრი პაციენტმა გამოიარა ხა ჩემ ხელში, ასე თუ ისე გადააქვთ დაავადება. გადააქვთ გართულებების გარეშე ისე, რომ ფაქტიურად არ ხვდებიან სტაციონარში. სტაციონარში მოხვედრაც ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ პაციენტები, რომლებსაც არ ჭირდებათ სტაციონარი, ილტვიან სტაციონარისკენ და უნდათ საავადმყოფოში მოხვედრა, რომელიც არასწორად მიმაჩნია და აბსოლუტურად კატასტროფულად შეიძლება შემოbrunდეს თვითონ პაციენტისთვის. ამიტომ ამას აქვს თავისი კრიტერიუმები და ეს უნდა გადაწყვიტოს მისმა ექიმმა, რომელთანაც აქვს კომუნიკაცია. აი ასე მოუვლელი და მოუვლელი პაციენტები. თუმცა ამ ვირუსს აქვს კაზუისტიკური მიმდინარეობა, ნარეობა, ვერაფრით ვერ იყვით. ხო, ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ქრონიკული დაავადებები კონდეს მოწესრიგებული. არ შევწყვიტოთ მედიკამენტების მიღება, ვაკონტროლოთ კორონავირუსის მიმდინარეობა და გავითვალისწინოთ ექიმის რჩევები. არანაირი თვითნებური და თვით დანიშნული მკურნალობა, ეს არის ანტიბიოტიკები, ეს არის სისხლის გამათხელებლები, არ შეიძლება ამის გაკეთება. ამან ჩვენ კატასტროფამდე მიგვიყვანა შარშან სამთარში და აი ძალიან ბევრი გარდაცვალებაც აქედან გამომდინარეობდა, რომ ადამიანებმა დაიტაცეს ანტიბიოტიკები აფთიაქებიდან და თვითნებურად ღებულობდნენ. ამას მოყვა გართულებები, ამას მოყვა ვირუსის დამძიმებული მიმდინარეობა. ამიტომ ყოველთვის კონდეთ კომუნიკაცია თქვენს ექიმთან. არაფერი არ გადადგათ, არც ერთი ნაბიჯი თქვენი ჯანმრთელობისთვის საზიანოთ. ნუ დაინიშნავთ მკურნალობათ, ნუ დაინიშნავთ მკურნალობას თქვენ თვით, თქვენ თვითონ თქვენი თავისთვის.
და რაც შეეხება ვაქცინაციასთან დამოკიდებულებას. ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები ყოველთვის მაინც მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს და პანდემიის პერიოდში ახალი კორონავირუსის და ახალი შტამების პირობებში უფრო მეტად მოუწოდებდნენ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებს, რომ აცრილი იყვნენ. აი თქვენთან თქვენ თქვით, რომ ბევრი პაციენტი მოდის, რომელიც ზრუნავს საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ასრულებს რეკომენდაციებს. რამდენად არის და უშუალოდ რისკი ვაქცინაცია რა შემთხვევაში ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საუბრობდნენ შიშზე, რომ რაღაც უფრო გაუმწვავდება. აი როგორი დამოკიდებულება აქვთ და უშუალოდ იმ პაციენტებს ვაქცინაციის მიმართ, ვინც ვისთანაც გაქვთ თქვენ შეხება?
დიახ, მინდა გითხრათ,
რომ რამდენად დაემორჩილენ რეკომენდაციას და ჩაიტარეს აცრა.
ესე იგი, იმდენად დაღეჭილი თემაა უკვე ეს ვაქცინაციის თემა, რომ ფაქტიურად ყველაფერი იციან ამის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია, მაგრამ მინდა აი კონკრეტულად რამოდენიმე წინადადება ვთქვა. უფროსი ასაკის თაობა იცრება უკეთესად, იმიტომ რომ მათ გამოცდილი აქვთ ქოლერა, შავი ჭირი, ესეთი ყველაფერი და იციან ამ ვაქცინას რამხელა მნიშვნელობა. მეორე, ეს ვაქცინებზე ლაპარაკი არის, რომ არის ახალი ვაქცინები. არ არის ეს ახალი ვაქცინები. არც ფაიზერის ვაქცინა არ არის ახალი მეთოდი, იმიტომ რომ ბევრი სიმსივნური დაავადებები, რომლებიც არის და რომლებიც მიმართაც კეთდება აცრები, ზუსტად ფაიზერის ტექნოლოგიით კეთდება. უსაფრთხო ვაქცინაა, იმიტომ რომ უკეთდება ორსულებს. არ არის, აი ძალიან ხშირად მესმის, ძალიან ძლიერია და მეშინია. რა ნიშნავს ძალიან ძლიერია? ვაქცინა არის აღიარებული, ვაქცინა არის დაშვებული ორსულებისთვის, უკვე სადაც დაიშვება 12 წლიდან ბავშვებისთვის, 16 წლიდან იცრება ამერიკის მოსახლეობა, ევროპის მოსახლეობა.
5 წლის ასაკიდან 8 ნოემბრიდან უკვე არის უკვე ინფორმაცია, რომ 8 ნოემბრიდან
და აი ეს ქვეყნები, რომლებიც ზრუნავენ თავიანთი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ჩვენ ძალიან კარგად ვუყურებთ რა მდგომარეობა ამერიკაში და ევროპაში, გინდ პენსიონერები, გინდ სხვაზე, ჩვენ ქართველები რატო ვისწრაფით, რატო მივდივართ გვინდა საზღვარგარეთ ცხოვრება? იმიტომ რომ მივიღოთ ის სიკეთეები, რაც იმ ქვეყანაში არა. ეს ხალ ამ ხალხზე ზრუნავს სახელმწიფო. ჩვენი სახელმწიფო ზრუნავს. აი ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ვერ შეედრება თავისი ვერანაირი მაჩვენებლი, თქვათ გერმანიას, თქვათ შეერთებულ შტატებს, თქვათ საფრანგეთს, არა, შემოიტანა ეს ვაქცინა და მოქცა და გეუნება გაიკეთე. და ამ დროს ამბობ, რომ არა, არ მინდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მეშინია. ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. ვაქცინა, რომელმაც მიიღო აღიარება, უნდა იქნეს აუცილებლად დანერგილი და ნდობა სახელმწიფოს მიმართ უნდა იყოს მაღალ დონეზე. მაგრამ ამისთვისაც რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა გაისარჯოს, არა, რომ ნდობა იყოს. მაგრამ მეორე მომენტი კიდე, აი პაციენტები, რომლებსაც აქვს ბევრი ქრონიკული დაავადება, ხო? რაც უფრო მეტია დაავადება, მით უფრო რეკომენდებულია ვაქცინაციის გაკეთება, იმიტომ რომ დაავადება შეიძლება გართულდეს. ვაქცინირებულ ადამიანებს შეიძლება შეეყაროს ვირუსი და ისე გადაიტანონ, რომ აბსოლუტურად ვერც მიხვდნენ, რომ ჰქონდათ ვირუსი. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გამოვლინებები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, ბავშვები მიყვავს, აი ბავშვი, რომელიც იბადება პირველი 24 საათის განმავლობაში უკეთდება ვაქცინაცია ბგეპატიტის. კეთდება ეს ვაქცინაცია, არავინ არ ეკითხება დედას. კეთდება ეს ვაქცინა. კეთდება ასევე ვაქცინა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო. ამის შემდეგ მიდის და კეთდება სულ ბავშვის რაღაც პერიოდებში, აცრების კალენდარი არსებობს და კეთდება ვაქცინა. რატომღაც აი 6 თვეში ერთხელ რატო უნდა გავიკეთო ვაქცინა? გრიპის ვაქცინაზე რიგები დგება. წელიწადში ერთხელ იკეთებენ გრიპის ვაქცინას. და პანდემიის დროს პანდემია უნდა მოთავდეს. აი წარმოიდგინეთ, არ არის ეს ვაქცინები ჯერ კიდე ისე ძლიერი, რომელიც შემოსულია. 6 თვეში ვაქცინა მოითხოვს რევაქცინაციას. ეს ნიშნავს, რომ არ არის ეს ვაქცინა ჯერ ძლიერი და ჩვენ კიდე გველოდება წინ ის ვაქცინა, რომელიც იქნება უფრო ძლიერი და რომელიც დაგჭირდება წელიწადში ერთხელ შეიძლება, მაგრამ პანდემია ხო უნდა მოთავდეს. პასუხისმგებლობა ხო უნდა აიღო თავად თავზე. ადამიანმა, რომელიც თუ დაემართება მერე ვირუსი, მოითხოვს სახელმწიფოსგან ყველა ანალიზს, სტაციონარს, კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, პირად ექიმს, რომელიც 24 საათი ჩამოკიდებული იქნება ტელეფონზე და მისი პასუხისმგებლობა სად არის? აი სად არის მისი პასუხისმგებლობა, რო არ აიცრა? ამას ეს არის რიტორიკული კითხვა, ამაზე პასუხი არ არსებობს, ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს, რა გააკეთა იმისთვის, რომ შემცირებულიყო პანდემია, რა გააკეთა იმისთვის, რომ შეწყვეტილიყო აი ეს საშინელება, რომელიც ჩვენ გარშემო ტრიალებს. ევროპის ქვეყნებში ვიცით, რომ რა მაღალი დონეა ვაქცინაციის, ჩვენთან ბათუმი, შეხეთშორის აჭარაში 60%-ია ვაქცინირებული და რო უყურებთ, ახლა არ არის ამდენი შემთხვევები და შესაძლებელია ჩემი პაციენტების უმრავლესობა ფაქტიურად მიჯერებს და იკეთებს ვაქცინას. თუმცა ხელის ჩაჭიდება მიწევს და ჩაყვანა ძალიან ხშირად თავზე დადგომა, ექიმო ხელი მომკიდე, ეშინიათ ამისი, მაგრამ არა ვარ მე წინააღმდეგი, არა სამუშაო დროსაც მოვალ, ოღონდ მთავარია აიცრან. მთავარია ადამიანი იყოს დაცული და კიდე ბევრი სიცოცხლე არ წაიღოს ამ საშინელმა და სასტიკმა ვირუსმა ჩვენგან. არა ვართ ქართველები იმდენი, რომ გაგვწყვიტოს ამ ვირუსმა. ამაზე უნდა დავფიქრდეთ.
შესაძლებელია თავდაპირველად, როცა ვაქცინაცია დაიწყო და როცა აი პირველი ვაქცინა გამოჩნდა, ასტრაზენეკა, თუმცა ასტრაზენეკასთან მიმართებაში ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ სადღაც დაბრკოლება ალბათ შექმნა იმ ფაქტმა, რომელიც საქართველოში დაფიქსირდა, შესაძლებელია სხვა ქვეყანაშიც იყო, მაგრამ ასე თუ ისე ეს იყო ერთგვარად დამაბრკოლებელი სიტუაცია. და შემდეგ სულ პირველ ეტაპზე, თავდაპირველად ალბათ, როცა ჯერ კიდევ არ იყო აპრობირებული ბოლომდე, იყო საუბარი, რომ აი შედარებით ფრთხილად უნდა მოეკიდონ და უშუალოდ ალერგიული პაციენტები, ნუ იყო დაავადებების ჩამოთვალა თვალი იქ ნევროლოგიური, რომელი ვაქცინა იძლეოდა რეალურად უკუჩვენებას, რა შემთხვევაში პირველი ვაქცინის დროს გამოვლენილი სიმპტომები რამდენად გასათვალისწინებელი იყო მეორე სიტუაციაში. თავდაპირველად იმაზეც იყო საუბარი, რომ აი ასტრაზენეკათი ვინც ეცრებოდა, აუცილებლად ასტრაზენეკათი უნდა აცრილიყო და ანუ ორივე დოზა. დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ აი ასტრაზენეკათა აცრილები შესაძლებელია უკვე აიცრან სინოფარმით. ანუ დრომ და აი მკვლევებმა, გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაკეთებულმა ანალიზმა მოიტანა ის შედეგი, რომ უფრო მეტი ვიცით და თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე ცირი ასაკიდან იწყება ვაქცინაციის პროცესი. შესაძლებელია ალბათ გარკვეულწილად აი ეს დასაწყისში შექმნილი გაუგებრობაც გახდა ერთგვარად მიზესი ამისი?
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დასაწყისიდან უკვე 2 წელიწადი გავიდა და 2 წლის თავზე, როდესაც აპრობირებული ვაქცინა არსებობს, დანარჩენი ყველა ფაიზერის გარდა დღესდღეობით და კიდე არის რამოდენიმე ვაქცინა, რომელიც ჩვენთან ჯერ არ არის შემოსული, არის გადაუდებელი მოხმარების გარდა ფაიზერისა, რომელიც ჩვენთან არის. უკვე ეს ვაქცინა ჩაჯდა აი ჩვეულებრივად ვაქცინაციის კალენდარში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ამაზე რატო უნდა თქვა ვარი? ვერ წარმომიდგენია. აი არა მაქვს აბსოლუტურად არანაირი ლოგიკური გამართლება იმისი, რომ შეიძლება თქვა ვარი, მე გადავიტანე COVID ინფექცია, არ გადამიტანია რთულად, იმიტომ რომ სტაციონარი არ დამჭირვებია, მაგრამ 120 დღე რო გავიდა, ავიცერი. ჩემი ბაშულმა გადაიტანა და რა თქმა უნდა ავცერი. ჩემი ოჯახის ყველა წევრი აცრილია. მე ვერ წარმომიდგენია პასუხისმგებლობა. დღეს დღეობით არიან ექიმები, რომლებიც უარს ამბობენ აცრაზე.
როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ აი სავალდებულო ვაქცინაციის მიმართ?
უნდა გახდეს სავალდებულო ვაქცინაცია. უნდა გახდეს, იმიტომ რომ იცით რა შეიძლება საქმე. შეიძლება ძალიან მკაცრი ვარ ამ გამოთქმებში, მაგრამ როდესაც ომია და ომში არის მთავარსარდალი, რომელიც ხედავს ფრონტს და ეუბნება სხვადასხვა თავის ლეგიონს თუ ქვეითს თუ ასე შემდეგ, ხო, ლეგიონები არის მთავარსარდალი, გეუბნება რომ უნდა გააკეთო ეს ასე. როცა არემორჩილები, რა ხდება? ქაოსი არა ბრძოლის ველზე. და ხდება ყოველთვის დამარცხება. ამიტომ თავის ხელში მართვა პანდემიის უნდა აიღოს სამედიცინო პერსონალმა და სამედიცინო სფერომ. Да, ара гаунатлебелма адамიანებმა, რომლებაც არიციან საერთოდ რაზია საუბარი. ეს უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფომ. ვის უნდა მიანდოს?
ანუ გაუნათლებლობა ძალიან ხშირად უსვამთ ხალხს, ძალიან დეფიციტი
გვაქვს. შეიძლება გაუნათლებლობა, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს აკადემიური განათლება რაღაც სფეროში, მაგრამ ის არ არის ექიმი. ექიმი წვეთ სამედიცინო საქმეებს. მე არასოდეს არ გავხსნი არც ერთ აპარატურას სახლში, ტელევიზორს არ გავხსნი და არ დაუწებ შეკეთებას. შენ საკუთარი ორგანიზმი არ უნდა გახსნა ადამიანმა და არ უნდა დაიწყო თვით შეკეთება. ეს უნდა მიანდო აუცილებლად პროფესიონალს. პროფესიონალებმა უნდა გადაწყვიტონ სახელმწიფოში ბედი, როგორ წავა სახელმწიფოს ბედი. ჩვენ ვუყურებთ ახლა 2 წლის თავზეც არ აგვაქვს ის მდგომარეობა, რომ სახელმწიფოში ერთი აზრი ჩამოყალიბდეს და იყოს ვაქცინა აუცილებელი. ეს აუცილებელია. მე ასე ვფიქრობ, რომ
სავალდებულო ვაქცინაცია სახლში.
დიახ, ვფიქრობ, რომ სავალდებულო უნდა იყოს, იმიტომ რომ პანდემია ეს არის ომი, ეს არის ბრძოლა, რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდეს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა არჩევანი ვაქცინის, ამოირჩიონ და გაიკეთონ. იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა მარტო მათზე არ არის და თვითონ თავიანთ თავზე არ არიან პასუხისმგებლები ანტივაქსერები. ანტივაქსერები პასუხისმგებლები არიან იმათ მიმართაც, ვისაც დაემართება მათ გარშემო ეს ვირუსი და ვინც გადაიტანს ამ ვირუსს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ვფიქრობ ამას, რომ უნდა იყოს სავალდებულო ვაქცინაცია, ან უნდა გაკეთდეს ის ზომები, როგორიც არის ევროპაში. არ უნდა დაიშვას ეს ხალხი გარკვეულ სივრცეებში. უნდა მოწესრიგდეს ტრანსპორტის მდგომარეობა და ჩვენ დღეს ძალიან კარგად ვიცით, სამარშრუტო ტაქსი ფაქტიურად სასაკლაოა, იმიტომ რომ ადამიანის 20 ადგილიან სამარშრუტო ტაქსში მგზავრობს 50 ადამიანი. და ყველა ერთმანეთს ახველებს, აცემინებს და ასე შემდეგ. აი ეს უნდა იყოს გაკონტროლებული. ტრანსპორტი კი არ უნდა ჩაიკეტოს. უნდა გაიზარდოს ტრანსპორტის რაოდენობა. უნდა დადგეს, უნდა შემოწმდეს. აი ეს პირბადეები, რომელზეც შეიძლება ადამიანს არ აქვს ისოცი თეთრი, სამარშრუტო ტაქსი და ავტობუსი უნდა იყოს ეს უფასოდ. იდოს უნდა და ვისაც არ უკეთია, უნდა მივაწოდოთ და გაიკეთოს.
გავდოთ ამარა, აქ მინდა გითხოთ იმასთან მიმართებაში, რომ ხშირად როდესაც ვაქცინირებულია ადამიანი, ამბობს რომ მას სხვა რეკომენდაციების დაცვა არ სჭირდება, იმიტომ რომ ვაქცინა იცავს მას და მის ირგვლივ მყოფ ადამიანებსაც. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ასეთი მიდგომა?
აბსოლუტურად არასწორია. ვაქცინირებულ ადამიანს, როგორც აი ჩვენ ბავშვებს, რომ გამმარტო ახლა და რომ გაიგოს მოსახლეობა, ბავშვს, რომელიც აცრილია ციტელაზე, ციტურაზე, ყივანახვენელზე, დაემართება ვირუსი, ოღონდ გადაიტანს იოლ ფორმაში. ისევე აცრილი ადამიანი, კორონავირუსი აცრილი ადამიანი უმეტეს შემთხვევაში 99% შემთხვევაში დაცულია, მაგრამ თუ დაემართა გადაიტანს იოლ მდგომარეობაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება გადამტანი გახდეს ინფექციის. თუმცა ბოლო კვლევები დადგენილია, რომ ძალიან იშვიათად ხდებიან გადამტანი ამ ინფექციის. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ინფექცია ძირითადად ცხვირ ხახიდან ვრცელდება. აი იმდენად დაბალია ამ ვირუსის კონცენტრაცია აცრილ ადამიანებში ცხვირ ხახაში, რომ პრაქტიკულად არ ხდება ამისი ელიმინაცია, გადაცემა. ამიტომაც არის ლაპარაკი, რომ უნდა შეწყდეს, ჩაიჭრება ეს ჯაჭვები აცრილი ადამიანები, რაც უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ ნაკლებად გამოყოფენ ამ ვირუსს. თუმცა შესაძლებელია, რომ გამოყოთ.
და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებს, აი ერთ რა რეკომენდაციას მისცემდით შემოდგომაზე კორონავირუსის პირობებში ცხოვრობთ დღეს და არ ვიცით როდის დასრულდება პანდემია, თუმცა იმაზე ალბათ მეტნაკლებად ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს თვითონ ჩვენგანზეა დამოკიდებული და მთელ სოფლიოში ასე ფიქრობენ. და ამ მიმართულებით ალბათ დამოკიდებულებების შეცვლა გვჭირდება. აი მთავარი რეკომენდაცია თქვენი გზავნილები იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები და წლის ამ სეზონზე როგორ შეუძლიათ, რომ
იყონ უფრო მეტად დაცულები.
პირველი რეკომენდაცია ეს არის აცრა. აცრას აქვს რამოდენიმე უკუჩვენება. ეს არის ქრონიკული დაავადებების გამწვავების პერიოდი და მწვავე დაავადებები. ამ პერიოდში აცრა არ კეთდება. შეუთანხმდით თქვენს ექიმს. დანარჩენ შემთხვევაში ჩაიტარეთ ვაქცინაცია. მეორე, მოუარეთ თქვენს ქრონიკულ დაავადებებს. იყავით ყურადღებით, რომ არ დადგეს მათი გამწვავება. უფრო დიდხანს იყავით სუფთა ჰაერზე, იკვებეთ ჯანსაღისაკვებით, იყავით კარგ განწყობაზე და რა თქმა უნდა, აი ნაკლებად უსმინეთ საინფორმაციო გადაცემებს და ნაკლებად. ნაკლებად დაისტრესეთ იმ მდგომარეობით, რაც არის დღეს ჩვენს გარშემო. იმიტომ რომ რაღაც აუცილებლად შეიძლება და უკეთესობა იქნება მე ასეთი ოპტიმისტი ვარ და მინდა ყოველ ჩემს ქალაქს, ჩემს ქალაქელებს, მთელ საქართველოს უსურო უკეთესი მომავალი. თან პლუს ამასთან მოდის გრიპის სეზონი. აუცილებლად ჩაიტარეთ გრიპის ვაქცინაცია, ვისაც გაქვთ ქრონიკული დაავადებები. ვისაც არ გაქვთ, რა თქმა უნდა, მათაც, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებმა უნდა აიცრან და უნდა ჩაიტარონ გრიპის ვაქცინაცია. გამოცდილი ვაქცინაა, ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის უფასოა ეს ვაქცინაცია. მიმართეთ თქვენი უბნის თერაპევტებს, ოჯახის ექიმებს და ჩაიტარეთ გრიპის ვაქცინაცია. ესა ჩემი რჩევები და კარგი განწყობა, რაც მთავარია, კარგი განწყობა, რომელიც არის აი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ნაკლები ნეგატივი.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელი 2 ნოემბრის გადაცემის თემა იყო კორონავირუსი და შემოდგომის ქრონიკული დაავადებები. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი თერაპევტი თამარ დონდუა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.